რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროკავშირი არ აღიარებს ცხინვალში ჩატარებულ რეფერენდუმსა და არჩევნებს. ალექსეი ნავალნი გათავისუფლდა 15-დღიანი პატიმრობის შემდეგ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იტალიაში დიდი შვიდეულის შეხვედრას დაესწრება. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ევროკავშირი არ ცნობს ცხინვალში ჩატარებულ რეფერენდუმსა და პრეზიდენტის არჩევნებს. ამის შესახებ 10 აპრილს ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის წარმომადგენელმა მაია კოციანჩიჩმა.
The European Union does not recognize the framework in which the
ევროპის კავშირი არ ცნობს იმ ჩარჩოებს, რომელშიც ჩატარდა ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის არჩევნები და რეფერენდუმი, რომელიც მიზნად ისახავდა საქართველოს სეპარატისტული სამხრეთ ოსეთის რეგიონის სახელწოდების შეცვლას. ჩვენ ძალიან კაფეოთ ვადასტურებთ ერთგულებას საქართველოს არსებული კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგების მიმართ, რასაც ემსახურება ჩვენი თანათავმჯდომარეობით მიმდინარე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. და როგორც იცით, ევროკავშირი კვლავაც ადასტურებს თავის მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო აღიარებულ მისაზღვრებში.
განცხადა მაია კოციანჩიჩმა. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველსავე ტურში გაიმარჯვა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარემ პარტია ედინაია ოსეთიას კანდიდატმა ანატოლი ბიბილომამ ასხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 57.98%-მა. 9 აპრილს ჩატარდა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმი სამხრეთ ოსეთის და ალანის ტოლმნიშვნელოვან სახელებად გამოცხადების საკითხზე. სახელის შესვლას მხარი დაუჭირა რეფერენდუმში მონაწილეთა 78%-მა. თბილისში მეორედ ტარდება ნატოს სახალხო დიპლომატიის ორდღიანი ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობს ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწე სახალხო დიპლომატიის საკითხებში ტაკან ილდემი. ფორუმი გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომელმაც მისასალმებელ სიტყვაში დაადასტურა საქართველოს ძალიან მტკიცე გადაწყვეტილება შეუქცევადი გახადოს ალიანსთან ინტეგრაციის პროცესი. ცნობილი გახდა, რომ 26-29 მაისს საქართველოში ჩატარდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი. ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი წამყვანი ლიდერი ალექსეი ნავალნი გათავისუფლდა 15-დღიანი პატიმრობის შემდეგ. ამის შესახებ პოლიტიკოსმა თავადვე განუცხადა ჟურნალისტებს. 27 მარტს ნავალნის სასამართლომ 15-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა და 20,000 რუბლით, ანუ $350 დააჯარი. ამის მიზეზი გახდა ნავალნის მიერ დაარსებული ანტიკორუფციული ფონდის ორგანიზებით გამართული საპროტესტო აქციები მოსკოვსა და რუსეთის სხვა ქალაქებში, სადაც ათეულ ათასობით ადამიანმა გააპროტესტა კრემლის პოლიტიკა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი სამხრეთ პირებთან ერთად დღეს მოგვიანებით ჩავა იტალიაში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნების დიდი შვიდეულის შეხვედრაში, რომლის უმთავრესი საკითხი იქნება სირიაში შექმნილი ვითარება. დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების გარდა შეხვედრაში მონაწილეობენ ასევე თურქეთის, არაბთა გაერთიანებული საამიროს, საუდის არაბეთის, იორდანიისა და ყატარის საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელები. შეხვედრა კი 11 აპრილს დილით გაიმართება იტალიიდან. რექს ტილერსონი ოფიციალური ვიზიტით მიემგზავრება რუსეთში. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კვლავ გაიმეორა, რომ იგი გადასინჯავს ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების მისწრაფებას, ხოლო ევროკავშირის თურქეთის ლიდერმა განაცხადა, მოუწევს საფასურის გადახდა იმისათვის, რაც მან თურქეთის მოსახლეობის წინაშე ჩაიდინაო. ამის თაობაზე ერდოანმა 9 აპრილს ქალაქ იზმირში გამოსვლის დროს ილაპარაკა და ევროკავშირს უწოდა დაუძლურებული ადამიანის სიტყვად შეთანხმება, რომელსაც ევროპის ლიგა იყენებდა გასულ საუკუნეში ოსმალეთის მომაკვდავი იმპერიის დასახასიათებლად. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მე მყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღეს რუს პოეტს მთარგმნელს ბელა ახმადულინას 80 წელი შეუსრულდებოდა. ახმადულინა 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2010 წელს მოსკოვთან ახლოს პერედელკინოში. ბელა ახმადულინას მოგეხსენებათ ახლო ურთიერთობა აკავშირებდა ქართულ კოლეგებთან, ქართულ ლიტერატურასთან, ბევრჯერ იყო ნამყოფი საქართველოში, არის ავტორი ლექსების კრებულისა სიზმრები საქართველოზე. ბელა ახმადულინას ეკუთვნის ნიკოლოზ ბარათაშვილის, გალაქტიონ ტაბიძის, ანა კალანდაძის და სხვა ქართველი პოეტების ნაწარმოებების თარგმანები, იგი ანდრე ვოზნისენსკისთან ერთად, ევგენი ევტუშენკოსთან, ბულადო კუჯავასთან ერთად, 60-იანელთა თაობის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, მთავარი წარმომადგენელი იყო. ეს თაობა მიდის მარტის ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საავადმყოფოში 84 წლის ასაკში გარდაიცვალა ევგენი ევტუშენკო. რა იციან ახალგაზრდებმა ამ პოეტების შესახებ საქართველოში, რატომ იქცა ბევრი ამ პოეტებისთვის საქართველო ერთგვარ მუზად? ამ კითხვებზე გვიპასუხებს დღევანდელ გადაცემაში შოთა პაპავა, ლიტერატურის ცოდნე, სწორედ შოთა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
I got a restless heart and a wandering way. I never know how far I'll go or how long I'll stay. They say I never know what dangers are down each road I roam. I say believe in the feelings in my soul. A woman has got her own way. This woman has got her own. I know that it's right when the ache goes away down in these woman bones. Not a one wish to be. I never let them own the gypsy spirit in me. Oh no, oh, life needs freedom to flourish into the beauty it should be. And there's no reason the very same truth could not apply to me. Got her own. I know that it's right when the ache goes away down in these warm bones. Oh, what a blessed life I've been shown. One that is mine and mine alone. This lonely and lovely journey is bones. A woman has got her own way. This woman, she's got her own. I know that it's right when the ache goes away down in these woman bones. Bye-bye.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა შოთას. შოთა უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში. შოთა პაპავა, რო ვთქვა, რომ ნავისაუბროთ დელიკატურ თემაზე, თქო, მე მგონი ეს არ იქნება შეცდომა, იმიტომ რომ პირველ რიგში მოდი ასე დავიწყოთ, ევტუშენკო გარდაიცვალა და სოციალურ ქსელებში ყოველ შემთხვევაში ქართული საზოგადოების რეაქციას მივაქცია ყურადღება, აგერ ბელა ახმადულინას იუბილეა და ერთი 30 წლის წინ ალბათ დიდი ზარზე იმით აღინიშნებოდა საქართველოში და ასე შემდეგ, ეს დრო დამთავრდა. გწყდება გული?
არა, არ მწყდება გული. ერთადერთი უბრალოდ რაცაც მეც მივაქცია ყურადღება იგივე სოციალურ ქსელში რეაქციებზე, არის ის, რაც ხშირად მახასიათებელია ქართული საზოგადოებისთვის, რომ ყველაფერი აღიქმება ქართული პრიზმიდან. ანუ რა გაუკეთა საქართველოს ევტუშენკომ, ხო, ესეთი იმიდან, თუ ადრე, და ეს პოლუსი შეტრიალდა, ანუ ადრე თუ იყო, რომ გვაქებენ და გვადიდებენ და უყვარვართ და დაკარგები არიან, დღეს აღმოვაჩინეთ, რომ მათ ნაწარმოებებში და ლექსებში საქართველოზე პრობლემური რაღაცები შეიძლება მოიკითხო ძალიან პირდაპირ, ესე იგი რა ცუდები არიან. ეს მიდგომა და ესეთი მიდგომაა, და ის კი რომ ეს მიდგომა არ არის ლეგიტიმური, უბრალოდ ხანდახან ეს ცოტა მიოპიური საქართველოს პრიზმიდან დანახული, მხოლოდ საქართველოს პრიზმიდან დანახული მოღვაწე პრობლემურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ისფერად უფრო დიდია ვიდრე მისი ნაწარმოები საქართველოს. იმ დღეს მაგათად პუშკინზე მქონდა ლექცია და ვიღაცა მეკითხებოდა, კარგი თუ ცუდი იყო საქართველოსთვის პუშკინიო, და არ დავფიქრებულვარ ასე რომ
მათ რუსეთის პრიზმიდან რო შევხედოთ ამ ამბავს, მათ სიყვარულს საქართველოს მიმართ, მათ ემოციებს,
ხო, ზოგადად რუსული პრიზმიდან კი შეიძლება ასე შევხედოთ, მათ ხშირ ჩამოსულებს და ვთქვათ, რას წარმოადგენდა მათთვის საქართველო, ხო? ანუ მე აქ უნდა ვახსენო აუცილებლად, რომ მე ძირითადად მე-19 საუკუნის რუსულ ლიტერატურის რატუეში უფრო მაქვს ექსპერტიზა ვიდრე მე-20-ში, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ
გაგრძელდა.
რაღაცები გრძელდება და პირიქით გაგრძელების ამოკითხვა უფრო შესაძლებელია ვიდრე თქვათ წვეტის.
აი, ერთი რა უნდა გითხრა, რომ ამას წინათ არ მეძინებოდა და ფიქრობდი რაიმე სისულელე წავეკითხა და ინტერნეტში წავეკითხე რუსი ტურისტების შთაბეჭდილება თბილისზე.
ძალიან ნეგატიური რო იყო ის?
არა, არა ბატონო, პირიქით ისე აღწერეს თბილისი და საქართველო, რომ მოულოდნელად სხვა თვალით დავინახე, რომ მართლა რა კარგი ქალაქი ყოფილა. მხოლოდ დადებითი იყო, რაც მე წავეკითხე, უარყოფითი არაფერი ყოფილა იქ. ეს არის რაღაცა სხვა გრძნობა, აი რამდენად ირაციონალურია. პრინციპში აი ევტუშენკოს შეფასებაშიც ბევრი იყო ესეთი ირაციონალური, როგორც ჩვენ თქვი, და რუსეთის, რუსი პოეტების განსაკუთრებით დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ, აი იგივე ახმადულინას ლექსები რო წავიკითხოთ, იმაში ძალიან ბევრია რაღაცა ირაციონალური.
კი, აუცილებლად, ანუ ყველაფერი რაღაცნაირად დიქოტომიურია მათ ლექსებში, რომ თქვათ ამ იკითხება ის, რომ საქართველო არის სამოთხე და იმ თავისუფლების მატარებელი, რომელიც არ მოიძიება რუსეთში. მაგრამ ჩემთვის ეს საინტერესო ისიც არის, რომ და სხვა შორის, სანამ ამას გავაგრძელებთ მე-19 და მე-20 საუკუნის განსხვავებაზე, მე ამას წინ წავიკითხე ვიღაცა რუსი ტურისტების თბილისის აღწერა, რომელიც საშინად ნეგატიური იყო. და წერდნენ, რომ ანუ ეს აქ რა არის კარგი, დანგრეულია, ოკუპაციის მუზეუმი ნახეს და არ მოეწონათ, რომ ის საერთოდ არსებობს. ამასაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სოციალურ ქსელებში და მე საინტერესო იყო, როგორი არგუმენტებით პასუხობდნენ
ქართველები
და ასევე რუსები ამ ნეგატიურ აღწერას თბილისისა, და გამოიყენებდნენ ზუსტად იმ კლიშეებს, რომ არა, ცუდი არ არის თბილისი და აი რატომ, და ეს აი რატომ იყოს ამის ასე ვთქვათ სარკისებული ანარეკლი, ხო? ის როგორც იძახის რო ჯოჯოხეთია, ეს იძახის რო სამოთხეა. და ორივე პოზიციაში არის რაღაცა წარმოსახვითი და არარეალური და სწორედ ამასთან გვაქვს ჩემი აზრით მე-19 და მე-20 საუკუნეს შორის განსხვავება თუ არის და რატომ შეიძლება რომ მე-20 საუკუნის პოეტების ხედვა საქართველოს უფრო მანკიერად მოგვეჩვენოს არის რომ მე-19 საუკუნეში რუსი პოეტების ხედვა საქართველოს ისედაც თითქმის მთლიანად წარმოსახვით სამყაროს ეფუძნებოდა. ანუ ისინი აქ ხშირად არიყვნენ ნამყოფი, მათ არიცნობდნენ აქაურობაზე რაღაც, ანუ ეთნოგრაფიით და რეალური ხედვით, რეალობის ხედვით გაჯერებული მათი ნაწარმოებები არ იყო.
მაგრამ ესე არა ვარ ცულ, ხა ესპანეთში რომ ჩავიდეთ ერთი კვირით და ჩამოვიდეთ, ასეთი იქნება ჩვენი შთაბეჭდილება.
ხო, მაგრამ თუ ესპანეთში თუ ჩავალ, რეალობა არ დამანახებს რაღაცა განსხვავებულს. რაღაც ერთი კვირით განაჩვენებს.
ცოტა არის იმისათვის რომ რეალობა დაინახო, მე მგონი, მაგრამ მითუმეტეს როცა პოეზიაზე ვლაპარაკობთ, რომელიც მთლიანად ეყრდნობა პრინციპში იმ სახეებს და ხატებს და წარმოსახვით ფანტაზიას.
რა თქმა უნდა,
ხო, აქ ხომ მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ პოეტები როგორ წერენ საქართველოს.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანია, რომ შენ თუ რეალური გამოცდილება გააქვს, რაც თქვათ არისო მე-19 საუკუნეში ასე დომინანტურ ფორმატში, ხო? იმანაც რაღაცნაირად ხო უნდა გარდაქმნას შენი ხედვა და გასაკვირი ის არის რომ რეალურად ძალიან ცოტა გარდაიქმნება და პირიქით ისევ აი ამ ძველ მე-19 საუკუნიდან წამოყოლებულ კლიშეებს ეფუძნები და იმეორებ ისევ იმას რომ რაღაც გრუჯინსკეს გასტიპრიმსტვა და რაღაცები ანუ ისევ იგივე იმაში იხარშები კლიშეებში
და აი ეს ეთყობა 60-იანელთა პოეზიასაც. მიხვდები, რომ შენ ამბობ, რომ არახარ სპეციალისტი ამ ხალხის.
მე მგონი კი, ეს ეთყობა 60-იანელთა პოეზიას თემა რომ მითხარი, კიდევ ერთხელ გადავიკითხე ველა ახმადულინას სნია გრუზი. და რა ვიცი, ძალიან ეთყობა იქ ეს რომანტიზაცია აქაური სივრცის და განსაკუთრებით რუსეთთან დაპირისპირება ამ სივრცის. ანუ ეს არის ერთ-ერთი
სხვანაირი.
სუსხვანაირი სივრცის, ანუ საქართველო არ აღიქმება როგორც თავისთავადი სივრცე, არამედ როგორც რაღაცა დიალექტიკაში მყოფი სივრცე რუსულ სივრცესთან.
ვერ ხედავ ამაში თავად 60-იანელების პრობლემას. ამ თაობის პრობლემას კიდევ. ეს რომანტიზაცია ფაქტობრივად ამ 60-იანელების შეიძლება ითქვას სიცოცხლის მუხტი იყო. და ეს ეხება არა მარტო რუსებს, ქართველებს, ქართულ 60-იანელებს.
ქართველ 60-იანელებზე უფრო კიდევ უფრო ნაკლებს გავბედავდირო თუ, მაგრამ რუსებს კი, ანუ ის დიქოტომიურობა, რომელიც არსებობს რუსულ და ქართულ სივრცეს შორის იმათ ხედვაში, ხო? გარკვეული კრიტიკა ის საბაბია, თქვათ, რუსეთის, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ როდესაც შენ დიქოტომიურ ურთიერთობაში აყენებ რაღაცას, ხო, იმისთვის რომ თქვა, რომ აქ არის ჯოჯოხეთი, იქ არის სამოთხე, აქ არის სიბნელე, იქ არის სინათლე. ამ დიქოტომიაში აქ მხოლოდ ყოველთვის სიბნელია და იქ მხოლოდ ყოველთვის სინათლეა. და რჩები აი ამ
ეძებდნენ სამოთხეს, სამოციანელები ეძებდნენ ამ სამოთხეს, ხო? საზღვარი გახს ნეს და ვიცი ბამზე მიდიან ვერეტევიან ამ სივრცეში ჰაერი მოვიდა და უხარიათ და აი საქართველოს არის ერთ-ერთი მაგალითი
ხო იმიტომ რომ რა ხდება აქ რო ჩამოდიან აქ ხდება ქართული ელიტა სხვათაშორის ისეთი რომელიც არ ხდებოდა მე-19 საუკუნის ავტორს სწორედაც რომ და მე-20 საუკუნის რუს ავტორს აქ ხდება უკვე ქართული ელიტა რომელსაც სწორედ ის ძველი მე-19 საუკუნის რუსული კლიშეები უკვე ინტერნა ანალიზირებული აქვს და იქიდან გამომდინარე თამაშობს ზუსტად იმას, რაც იცის რომ უნდა ითამაშოს. ანუ იმ თეატრს უდგავს ამ დიდ რუს ავტორებს, რომლის აღმატებულ პოზიცია, ასე ვთქვათ, შენ რაღაც დიდებისკენ და იმისკენ მოგიწევს, რომ ამას პატივისცე.
რა მიზნით? რა ანუ სამოთხეს უქმნის რუს ავტორებს, მაგრამ ნუ ვაჩი ფრანგები არ ჩამოდიოდნენ, მაგრამ უფრო მეტად ვიდრე ევროპელს.
კი, იმიტომ რომ მე მგონი საბჭოთა სივრცეში ეს მერე შენ გამორჩეულობას განაპირობებს.
ანუ კონფორმიზმის გამოვლინებასთან გვაქვს.
კი, მე მგონი აუცილებლად. ანუ და ქართულ ნაციონალიზმსაც ნაწილობრივ ეს პრობლემა აქვს ჩემს აზრით, ცოტა საერთოდ რო სხვაგან გადაუხვიოთ ესთეტიკის სფეროდან, რომ ის გარკვეულ მიმიკრიას ახდენს სხვისი ხედვისა საქართველოს.
პრობლემა ახლა უკვე ის არის, რომ ეს ხალხი ამას ვერ გრძნობს. პოეტები არიან, უნდა იგრძნონ. დავარქვათ სიყალბეს.
პრობლემა
მოწონთ.
ხო, პრობლემა ალბათ ის არის, რომ ხო, დიდებას და ხოტბას რო გასხავენ ნებისმიერი ფორმით იღებ და ხო, სასიამოვნოა შენ.
აი პოეტი რო ხარ და ჩამოდიხარ სუფრას გიშლიან, მანქანებით ხვდებიან, გამოგზაურებენ, საჩუქრებს გაძლევენ, კონიაკებს და ღვინოს გაგატანენ და პოეტი ხარ ამ დროს.
ხო. რაღაც უცნაურია, მაგრამ ანუ ევტუშენკოსთან მიმართებაში, რადგან ახსენე მაგალითად, თან უცნაურია, თან გასაგებია, იმიტომ რომ აი მის გარდაცვალების მერე რამოდენიმე სტატია უნახე, სადაც მას ნახევრად დისიდენტი უწოდეს და ეს ძალიან ისეთი მაჩვენებელი ის არის ფრაზა, ხო? რატო არის ნახევრად დისიდენტი? ნახევრად დისიდენტი არის, იმიტომ რომ ის ნახევარი, რომელიც დისიდენტი არ არის, რეალურად ძალიან შერწყმულია საბჭოთა ძალაუფლებაში და მასთან მაშია, ხო?
ხო, და ეს პრინციპში 60-იანელების პრობლემა იყო რუსეთში.
კი, აი ეს მე მგონი
ნახევრად დისიდენტობა.
ნახევრად დისიდენტობა. ანუ ერთის მხრივ აბსოლუტურად მართალია, რომ ევტუშენკომ გადაარჩინა ბროცკი და მისი პირველი
ბაბიარი დაწერა,
ბაბიარი
თავის დროზე მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა.
კი, ანუ და თვითონაც რო ასე ვთქვათ, არა აქტივისტობა და არასწორი დღევანდელი სიტყვა, მაგრამ ხო, ანუ თვითონაც გამოიყენებდა თავის გავლენას იმისთვის, რომ სიკეთე გაეკეთებინა ვიღაცისთვის, მაგრამ აი იმ ინტერვიუ ერთი მასთან, სადაც ყובה როგორ განთავისუფლებინა ბროცკი პირველადი დაჭერიდან სანამ ის გაიქცეოდა ამერიკაში და წერს, რომ რო დაიჭირეს, ავიღე ტელეფონი და დაურეკე
პრეზიდენტს.
ხო, ვიღაცას
მომაგ დროს მე მგონი.
ხო, რეალურად კაგებში რეკავს რა და ანუ კაგებში საერთოდ როგორ რეკავს? საიდან გაქვს შესაძლებლობა, რომ კაგებში დარეკო და უთხრა, იცით რა, მე ევგენი ევტუშენკო არ გამოუშვით ბროცკი.
ეს ტენდენცია იყო სხვათაშორის, ეს ეხება არა მარტო პოეტებს, შოსტაკოვიჩი წერილებს წერდა, ნუ ვიღაცას დაუწერდა ბრეჟნევს ან ცეკაში და საქართველოსი ცხვასი იყო, აგე თვითფრინავის გამტაცებლების ამბავი გვახსოვს, ხო? ინტელიგენცია პირდაპირ მიდის კარებს აღებს, ცეკაში მიდის, ანუ ურთიერთობა იყო ძალიან მჭიდრო. რუსეთშიც და საქართველოსშიც გამონაკლისები იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამ ურთიერთობის ამ ფორმას არიზიარებდნენ და უარს ამბობდნენ ამ ფორმაზე, თუმცა ეს ძალიან ცოტა ყავს და რუსეთშიც ძალიან ცოტა იყო.
კი, სუფთა წყლის დისიდენტები, ასე ვთქვათ, რომელიც
ხელოვანი დისიდენტები,
გარბოდენ.
ხელოვანი დისიდენტები, თუმცა ნუ ვიღაცისთვის დიდგმირობად ითვლებოდა ის, რომ ლენინზე ლექსებს არ წერდა და წერდა სიყვარულს.
სხვათაშორის ეს ზუსტად ეს არის შოსტაკოვიჩის გამართლებაც ეს არის და მიუხედავთ იმისა, რომ ევტუშენკოსგან ამის განჟღერება არ მახსოვს, მაგრამ შოსტაკოვიჩი ამას პირდაპირ აჟღერებდა, რომ მე ვაწერ ყველაფერს ხელს, რასაც მიდებენ მაგიდაზე, წაუკითხავად იმისთვის, რომ მე გავაგრძელო ჩემი ხელოვნების წარმოება. ჩემთვის მთავარია ჩემი ხელოვნების წარმოება, ესენი მოაქვს რაღაცას, მე ვაწერ. და ანუ ის, რომ ამაში ეთიკური ჩავარდნა არსებობს და შენ ამით იყიდულობ, ანუ სხვისი გასაჭირი იყიდულობ შენ თავისუფლებას, ამაზე არ ფიქრდები.
როგორც პოეტები, როგორი პოეტები არიან ისინი? აი სნია გრუზიის გადაკითხვა, ასე ვთქვათ, მე ვეღარ მოვასწარი და როგორი პოეზია? აი ყველა ფესო თავი დავანებოთ.
იცი რა, გამიკვირდა, რომ ამკრებულში იყო რამოდენიმე ისეთი ლექსი, თავიდანაც არ მახსოვდა, რომ ამკრებულში იყო, მაგალითად ირონიას უჯბესი ლექსებიც არის ახმადურნა.
და ესეც დიდი გმირობა.
ხო, და ესეთი მართლა კარგი ლექსები, რომლებიც არის, ანუ ხო, და საქართველოზე რა ლექსებიც არის იქ, ანუ იქ არის სუფთა წყლის ეგზოტიზაცია, რაღაც ანუ რალამაზი სახელები აქვთ ქართველ ქალებს და როგორ სუფრებს შრიან და გზაში მივდიოდით და ვიღაცა გლეხს ვკითხეთ როგორ გავიდეთ იქაო იმიტომ რომ გველოდება სუფრაო და იმან თქვა რომ იქ არავინ არ გელოდებათ მოდი ეხლა ვე ჩემთან შემოდითო და
ტურისტების ჩანაწერები ესეთია და
ხო და ანუ დღესაც უბრალოდ იგივე პარადიგმები მეორდება ხო და ძახშეთ ხალხს არესმის რომ ეს არის უკვე არსებული ჩარჩო რომელიც განაპირობებს შეხედვას
და შეხედავ ამაში სწორი ტრადიციას 19 საუკუნის
ზუსტად კი ამაში ვხედავ მე 19 საუკუნის ტრადიციას ვხედავ საქართველოს რუსეთთან დაპირისპირებაში ხო რომელიც სხვათა შორის ანუ ეს თემა ცოტა კიდე რო გავშალოთ ეს დაპირისპირება სანამ საქართველოზე გადმოვიდოდა ანუ ჯოჯოხეთი 3-4-ის უხეშად რო დავარქვათ ეს დაპირისპირება ხო რუსეთთან დამოკიდებულებაშიც ძალიან ხშირად ამოიკითხება რუს პოეტებთან ეს დამოკიდებულება მაგალითად თუმცა საბჭოთა კავშირში ჩარჩენილი პოეტი ის არის ხომ არა იგორ სივირანინის ფრაზა მახსენდება და ბევრი ასეთი ფრაზა ბევრ რუს პოეტთან крылатая моя Россия, ползучая моя страна. ხო, აი ეს ორი უკიდურესობა, რომელსაც ხედავს თავისივე ქვეყანაში რუსი ავტორი, ყოველთვის თითქმის ყოველთვის ხედავს რუსი ძალაუფლების პრობლემატურობას. და ნაწილობრივ უპირისპირდება მას და ნაწილობრივ ერწყმება. ანუ თანამდროულად რაღაცა რეზისტანცია ხდება ამისი და თან მასთან შერწყმა. ხო და ანუ რუსეთიც როგორც არის მფრინავი და მწოცავი, მერე ეს იდეა უბრალოდ გადადის საზღვრებს იქით. და საქართველოს ხდება მფრინავი და რუსეთი მწოცავი.
და ჩვენ საუბრობდით იმაზე წითელ ზონაშიც, რომ კიდე კავკასია არის გადასალახავი. ანუ კიდე რაღაცა ველური სივრცე არის გადასალახავი და გადალახეს ეს ველური სივრცე და მოვიდნენ 64-ში.
კი, ეს სხვათა შორის ბევრად უფრო ნაკლებას ჩანს მეოცე საუკუნის ავტორებთან, ანუ კავკასიის გადალახვის ფოთვა, ანუ ალბათ ეხა ძალიან რაღაც მასალური რეალობიდან გამომდინარე გადმოფრენა უკვე სხვა რაღაცაა, ხო, ვიდრე ეტლით.
ხო, რა თქმა უნდა, რა
თქმა უნდა, და ის სივრცე
ტრანსპორტი შეიცვალა.
ტრანსპორტი შეიცვალა ის სივრცე.
და ეს იგი ის გადალახეს და შემოვიდნენ ახლა ისევ 64-ში. და სხვა ჩურის მე მახსოვს, რომ როცა რუსეთის და ჩეჩნეთის დაპირისპირება ძალიან მწვავე იყო, მაშინ მოხდი რუსე თანეთ ერთ რაღაც კონფერენციაზე და ძალიან გული წდებოდათ რომ ქართველებმა არ დაუჭირეს მხარი რუსეთს ჩეჩნების წინააღმდეგ საბრძოლველად და ამბობდი რომ აი ესენი ხო ველურები არიან და ჩვენ კიდე რამდენი რამე გვაკავშირებს ცივილიზებული კულტურები ვართ
კი და თავის დროზე ხო დაგუჭირეთ
ხო 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 ეს იყო ესეთი ნაწყენი მესიჯი შეიძლება ასე ითქვას რომ ჩვენ თქვენთან ბევრად უფრო მეტი საერთო გვაქვს ვიდრე თქვენ თქვათ ჩეჩნებთან
კი და ნუ ისევ სიყვარულის თემა რო განმავითაროთ ჩემი ცხოვრებიდან მოგიყვები ეპიზოდს მე მგონი წითელ ზონაში ეს არ გიხსენე
უკაცრავად აი ხა ნინო როდონაია შემოვიდა ახალ ამბებს გაგვაცნობს და ჩვენ კიდევ გვექნება 10 წუთი და მე სიამონებით მოგისმენ ნინო როდონაია ახალი ამბებით
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ ნატომაც განაცხადა, რომ არცნობს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში 9 აპრილს ჩატრებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და რეფერენდუმს და მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტად წინასწარი შედეგების მიხედვით არჩეულია პარტია იძინაეს ეციას კანდიდატი, დე-ფაქტო პარლამენტის სპიკერი ანატოლი ბიბილოვი, რომელიც რუსეთის შემადგენლობაში სამხრეთ ოსეთის გაერთიანების მომხრეა. ეგვიპტის მინისტრთა კაბინეტმა დღეს მხარი დაუჭირა ქვეყანაში სამთვიანი საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებას. გადაწყვეტილება უკავშირდება ქალაქ ალექსანდრიასა და მის მახლობლად მდებარე კოპტურ ტაძრებში კვირას მომხდარა ფეთქებებს, რომელთა შედეგად 36 ადამიანი დაიღუპა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. რუსეთმა ვერ შეძლო სირიაში აღეკვეთა ქიმიური თავდასხმა, რომელმაც გასულ კვირაში იმსხვერპლა 89 ადამიანის სიცოცხლე. ამის შესახებ ტელეკომპანია CBS-თან ინტერვიუში განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მარეკ ტილერსონმა. მისი თქმით, თავის დროზე რუსეთმა აიღო პასუხისმგებლობა სირიაში ქიმიური იარაღის მარაგის განადგურებაზე, ამიტომ რექს ტილერსონის შეფასებით, სწორედ რუსეთის ბრალია, რომ სირიის ხელისუფლებამ კვლავ გამოიყენა ქიმიური იარაღი. ამ კვირაში მოსკოვში დაგეგმილია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის შეხვედრა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან.
ვაგრძელებ ჩვენ გადაცემას და დრო რო არ დავკარგოთ, რაღაც უნდა გავიხსენო.
ხო, ანუ დაახლოებით 2000 წელიწადს ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ და მომიწია, ანუ მუშაობდი ამერიკულ ორგანიზაციაში, რომლიდანაც მომიწია შეხვედრა რუსეთის ვიცემერთან. აი, რუსეთი რა იყო, პეტერბურგის ვიცემერთან.
2000 წელს.
2000 წელს. პეტერბურგის ვიცემერთან და 2000-ში ჯერ, ანუ მე მომიწია მათი ასე ვთქვათ მასპინძლობა ამერიკაში. ჯერ ისედაც გაყურებული ვიყავი, რამდენად ჯინსებზე ორიენტირებული იყო მათი მოგზაურობა, ანუ სულ მაღაზიებში სიარული და რაღაც ის ხება უნდა. ხო, ანუ 2000-ში ეს ჯერ კიდე აქტუალური იყო და ნუ მოვეწონეთ ძალიან ასე შატო, ხო, ასე ისე და ერთხელ ღრმა სიმთვრალეში ბოლოსკენ გაბედა ჩემთვის პეტერბურგის ვიცემერმა ესეთი რაღაცის თქმა, ესე ხელის გადახვევით და ალკოჰოლის სუნით, ასე ვთქვათ, სუნთქვაში ესეთი რაღაცა მითხრა, რომ зачем вы так кипятились, мы же вас так любили.
ხო,
აი ზუსტად ესე, რომ რატომ დუღდით ასე, ანუ წე გულწრფელ წენას გამოხატავდა, რომ ჩვენ სიყვარულზე არ უპასუხეთ სიყვარულით, ხო?
და ამდენმა პოეტმა ასეთი ლექსები მოგიწვა.
ამდენმა პოეტმა და ზუსტად იგივე არის გამოხატული მაშინ, მაგრამ ეს სიყვარულის თემა, რომელიც უკვე გასაგებია რაღაცა მომენტში ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, მე მგონი ასევე უნდა მივაბათ აუცილებლად იმ სექსუალობის შფოთვას, რომელიც ასევე გამოიხატება ამ ლექსებში. ანუ ეს სიყვარული მე ხდება არა რაღაც აღმატებული სიყვარული, არამედ უშუალოდ მამაკაცის და ქალის სექსუალური ურთიერთობა პის ხაზზე გაყვანილი ძალაუფლებრივი
დაპყრობის
იდეა, ხო? აი მაგალითად ევტუშენკოს ყველაზე ოდიოზური ლექსი საქართველოზე, რომელიც შეიძლება რომ წაიკითხო, გული გაგისკდეს, ხო? და სხვა შორის არამარტო აფხაზეთზე, ანუ რუსების მოგზაურობაზე აფხაზეთში, ხო? და რეალურად ლექსი არის იმაზე, თუ როგორი მსუბუქი საქციელის ადამიანები არიან რუსი ქალები. და ეხა მე უხამსო
მსუბუქი ყოფაქცევის.
მსუბუქი ყოფაქცევის, ხო, რა თქმა უნდა. ხო, მსუბუქი ყოფაქცევის საქცი, მაგრამ ამას ეხა მე ვამსუბუქებ, იმიტომ რეალურად ბევრად უფრო უხამსო სიტყვებს ხმარობს ის.
მართლა?
კი, აი ბევრად უფრო უხამსო სიტყვებს ხმარობს.
ბოზები
არიან. კი, და ანუ ლექსი არის იმაზე, თუ როგორ არის, რადგან შემთხვევით მეც ვიტყვი, რომ როგორ მოსკოველი ქალები როგორ არიან, როგორი ბოზები არიან, რაც იმაში გამოიხატება, რომ ისინი აფხაზეთში ჩამოდიან და გაგრელ კაცებს, რომლებიც ყოველთვის მზად არიან, მათთან აქვს კესობრივი კავშირი. და რეალურად ეს ერთის ხრივ შეიძლება დაინახო როგორც საშინელი რასისტული ხედვა, მისოგენიური და რასისტული მაგათ, ხო? ხედვა, იმიტომ რომ აქ არიან ეს ველური ცხოველი კაცები, რომლებიც ყოველთვის მზად არიან ცხოველებივით და ეს რუსი ქალები, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის რუსი კაცის იმპოტენციაზე ღელვა. პირველ რიგ ამის სათავეში არის არა ბოზობაზე ღელვა, არამედ შენ იმპოტენციაზე ღელვა, რომ შენ ვერ აკმაყოფილებ და ის მიდის სხვაგან. იგივე ამოიკითხება იური ვიზბორის რამოდენიმე სიმღერაში, სადაც თქვათ ქართველი კაცი მოდის და ქუჩაში ეპათხოდება, ასე თქვათ, რუს ქალს, ის რუსი ქალი უარყოფს ამის პათხოდს, ამ უხეში ქართველი კაცის პათხოდს, მაგრამ მერე მიდის სახში და იქ ხვდება არყით გათიშული ტახტზე მძინარე ქმარი.
და ქართველი კაცით აღფრთოვანება ხო არა ჩანს ამ ვითომ ველურად მათ შერაცხო.
ხო, ანუ და ქართულობა. კი, სექსუალური ტოლობა ქართული. კი, იმიტომ რაღაც მომენტში შენ გჭირდება იმის შეთავსება და იმასთან კონტაქტში მოსვლა, რაც გემუქრება და
და ქალის სახეებს რა უყოთ, ქართველი ქალების სახეებს, რომელიც ბევრია შენ თვითონ თქო, ხო, აღფრთოვანება. ეს არის უფრო ესეთი ანგელოზები, უფრო უმანკო არსებები, რომელთა მიმართ აქვთ მიდრეკელება. იგივე ახმადულინას უყვარს ძალიან.
იგივე ახმადულინას უყვარს, ხო, კი, ქართველი ქალები არიან უმანკოები, ქართველი ქალები,
რომელთა დაპყრობაც სურს.
რომელთა დაპყრობაც სურს, თქვათ, რუს მამაკაცს, მაგრამ ეს უფრო მე-19 საუკუნის ლექსებში უფრო მკაფიო დამოიკითხება, იმიტომ რომ მე-20 საში ის როლი, რომელსაც ასრულებს საშიში მამაკაცის როლი, რომელსაც ადრე ასრულებდა ჩრდილოეთ კავკასიელი, თავსდება ქართულ მამაკაცში.
Ну то არ არსებობს პოეტი, რომელიც აი ამ კლიშეებისგან თავისუფალი იყო. ნამეტანი ტენდენციურობაში რო არ დაგვდონ ბრალი.
იცი რა,
რუსი პოეტი.
რუსი პოეტის სტუმარმა საქართველოსთან მიმართებაში არ ვიცი, ხო, არის, ანუ არიან პოეტები, რომლებსაც არც აინტერესებთ აკაურობა, ასე ვთქვათ, ხო, და
ან ძალიან კრიტიკულები ვთქვათ რასპუტინი, ასტაფიევი, როცა წერდნენ, ქართველების რეაქცია გვახსოვს ჩვენ როგორი იყო.
ხო, კრიტიკულად აკაურე აღთმის და ნებისმიერი მოგზაურის ნეგატიურ ახმე დენიროს არ მოეწონა მახსოვს აკრაკაცა რო ჩამოვიდა და ამაზე ძალიან
ანუ ისევ გვირჩევნია რომ აი ესეთი ლექსები დაგვიწერა.
ნუ ეს ფეხბურთელი რო ჩამოვიდა კიდე მახსოვს და თქვა რომ წლის წინ ახსოვს და ის არის რა ქვია, ნაცრისფერი ქალაქია თბილისიო. ერთი პატარა ფრაზა ქონდა და ახედან იყო რომ როგორ გაბედერო თქვი რომ თბილისი ნაცრისფერი ქალაქია. ამბობს
ჩვენ დაგვჭირს სულ ორი წუთი და თარგმანებზე მინდა კითხო კიდე, ხო, რა ერთი ორი სიტყვა გითხარი. აი თარგმანები როგორი დონის არის?
თარგმანები, იცი რა, პასტერნაკის თარგმანები უყვარს ყველას ძალიან, მაგრამ მე მაგათად არა. და გეტყვი რატო? ანუ ჩემს აზრით ბარათაშვილის თარგმანები განსაკუთრებით თითქმის სრულადაა ბარათაშვილმა ნათარგმნა, თუ გაინტერესებთ.
ახმადულინასაც
აქვს. ახმადულინასაც აქვს. დაგუგლეთ პასტერნაკის და ახმადულინას თარგმანები, ან პასტერნაკის მერანი დაგუგლეთ, უშუალოდ და შეადარეთ მაგალითად ქართულ მერანს. ანუ მე აქ ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან ირონიულია იმ კრებული სათაური პასტერნაკის, რომელშიც ეს ქართული თარგმანები აქვს გამოქვეყნებული, მას ქვია ნია პიშუს ციხი. და ჩემი თეზა იქნებოდა რომ სწორედ პასტერნაკის ლექსებია ეს და არა ქართული თარგმანები. ანუ რეალურად ეს თითქმის თარგმანი არ არის. ეს არის რაღაცა მონაყოლი, ხო, პასტროშნიკებით ახსნილი და მე ამის შთაგონებიდან თვითონ წერს
ეს ახალი ლექსი.
მე მის ახალი ლექსები მე რო ვკითხულობ ამას თითქმის ყოველთვის ვკითხულობ როგორც აი შეიძლება რომ თარგმნისგანც დამქონდეს, თითქმის ყოველთვის ვკითხულობ როგორც
ახალ ლექს.
ახალ ლექს. და ისევ რაღაც კოოპტაციის და შეჭმის.
კი ბატონო. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. საინტერესო იყო, მე მგონი ეს სისტემა, რომელზეც შეიძლება გაუთავებლივ საუბარი, ეს ექსამდე მივედით. ხო, ანუ ძირებამდე მივედით და ალბათ კიდე უფრო ღრმა ძირებიც არსებობს.
კი, ვინ ვის სად.
მადლობა, ჩოთა, შოთა პაპავას უსმენთით. ჩვენ მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება განაცემა. ვემშვიდობებით ჩოთას.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.
We will rock. არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. რუსი პოეტი ბელა ახმადულინა და მისი დაბადების დღე ბელა ახმადულინა დღეს 80 წლის გახდებოდა იყო საბაბი დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემის რუსულ პოეზიაზე და რუსული პოეტების საქართველოსთან ურთიერთობაზე ვისაუბრეთ დღეს. რუსული პოეზია არაერთხელ გამხდარა ჩვენი რადიო გადაცემების თემა. ორი სიუჟეტი, რომელსაც ახლა გთავაზობთ, პრინციპში აგრძელებს იმ თემაზე მსჯელობას, რომელიც ჩვენ დღევანდელი გადაცემ მისტომარს შოთა პაპავას შევთავაზეთ. საუბრობთ რუს პოეტებზე, რომელთა შემოქმედება საქართველოს უკავშირდება და ცხადია. პირველ რიგში უნდა გავიხსენოთ ბორის პასტერნაკი. მალხაზ ხარბედიამ მიუძღვნა თავისი სიუჟეტი ბორის პასტერნაკის შემოქმედებას. ბორის პასტერნაკის დაბადების 120 წლის თავს 2010 წელს და მოდით ამ სიუჟეტით დავიწყოთ.
შესრულდა ბორის პასტერნაკის დაბადებიდან 120 წლის თავი. მეოცე საუკუნის უდიდესი პოეტისა, რომელიც განსაკუთრებულად იყო დაკავშირებული საქართველოსთან. პასტერნაკი მოსკოვში დაიბადა 1890 წლის 10 თებერვალს მხატვრის ლეონიდ პასტერნაკისა და პიანისტის როზალია პასტერნაკის ოჯახში. 10 წლის ბორისმა მათ ოჯახში სტუმრად მისული რაინერ მარია რილკე გაიცნო. 13-ის კი რუსი კომპოზიტორის ალექსანდრ სკრიაბინის გავლენით მუსიკოსობაზე ოცნებობდა. მისი პირველი პოეტური კრებული 1914 წელს გამოვიდა, რომელსაც 1916-ში მოჰყვა უმნიშვნელოვანესი პოეტური რკალი ბარიერებს ზევით. 1922 წელს კი პასტერნაკის შემოქმედების წერილად მიჩნეული დაიჩემი ცხოვრება დაიბეჭდა, სადაც ბევრი საზრი თანამედროვეობის უდიდესი პოეტი გამოჩნდა. პასტერნაკმა თავისი ცხოვრების მანძილზე კიდევ რამდენიმე კრებული შექმნა, გამოაქვეყნა პოემები, იდევნებოდა რომანის გამო, წერდა მოგონებებს. ახმატოვასავით ანჩუკოვსკივით ისიც თარგმანებით ირჩენდა თავს. ამ თავის რჩენაში მას თითქმის სრული შექსპირი შემოეთარგმნა, ასევე შილერი, გოეთეს ფაუსტი, ფრანგი პოეტები, ბარათაშვილი. ბორის პასტერნაკის პოეზია და პროზა განსაკუთრებული მოვლენაა მეოცე საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურაში. პუშკინის, ლერმონტოვის, რილკეს კვალად ისიც ტოვებდა ხოლმე ლექსის საზღვრებს, რათა განსხვავებულად ეთქვა სათქმელი. ლიტერატურა ცოდნის ზაზა სათირიშვილი ამის შესახებ გვეუბნება.
მას მიიჩნევა, რომ პროზა არის პოეზია და პოეზია არის პროზა. აქედან გამომდინარე, ყველაზე საოცრად აი ეს პარალელიზმი ჟივაგოში, სადაც იური ჟივაგოს ლექსების ციკლს აქვს შესაბამისი პარალელი პროზაში, ანუ ერთგვარი რაღაც პროზეთაც არის დაწერილი პოეზიით, რაც ასევე საკმაოდ დიდი შეეთობა.
ცალკე ისტორია ბორის პასტერნაკი და საქართველო. მან ჯერ კიდევ 30-იან წლების დასაწყისში, შემდეგ კი დევნის პერიოდში 1959 წელს მეორე სამშობლო ხპოვა ჩვენს ქვეყანაში. იგი საქართველოსთან და ქართულ პოეტებთან ურთიერთობით შეიძლება ითქვას მეორეჯერ დაიბადა. პირველი ვიზიტის შემდეგ გამოცემული პოეტურ კრებულს ასეც ერქვა მეორე დაბადება. ზაზა შათირიშვილის აზრით
შეიძლება გადავჭერბულოთ თქოს, რომ ის რა როლიც შეასრულა გოეთეს შემოქმედებაში იტალიამ და რა როლსაც ასრულებს მანდელშტამის შემოქმედებაში სომხეთი, საქართველოს ასრულებს ასეთ როლს პასტერნაკის შემოქმედებაში, როგორც ბიოგრაფიულად ეს პოეტიკის თვალსაზრისით.
ბორის პასტერნაკს ეკუთვნის ქართველი პოეტების შესანიშნავი თარგმანები, თუმცა განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსი მაინც მისეული ბარათაშვილია, უდაოდ კონგენიალური თარგმანი, სადაც ბარათაშვილის გარდა მეორე დიდი პოეტის ხმაც მოისმის.
Свет небесный, синий цвет полюбил я с малых лет. В детстве он мне означал синеву иных начал. И теперь, когда достиг я вершины дней своих, в жертву остальным цветам голубого не отдам.
პასტერნაკს გაუმართლა ქართულ თარგმნილებშიც. მეოცე საუკუნის არც ერთი დიდი რომანი არ არის ქართულად ორჯერ თარგმნილი. დოქტორ ჟივაგოს ორი განსხვავებული თარგმანი კი თითქმის ერთდროულად გამოვიდა საქართველოში, აკაკი ბრეგაძისა და ნოდარ ნონიაშვილის მიერ შესრულებული. სხვადასხვა დროს პასტერნაკის ლექსები თარგმნეს სიმონ ჩიქოვანმა, თამაზ შენკელმა, მორის ფოცხიშვილმა, ვახუშტი კოტეტიშვილმა, ირაკლი სურგულაძემ, თედო ბეკიშვილმა, ტარიელ ჯანტურიამ, ჯემალ აჯიაშვილმა, ანდრო ბუაჩიძემ, ბათუ დანელიამ და სხვებმა. პასტერნაკის რილკესა და ცვეტაევას მიმოწერა ნაირა გელაშვილმა გადმოაქართულა. მისი ადამიანები და გარემოებანი კი გიორგი მარგველაშვილმა. პასტერნაკი 4-ჯერ იყო საქართველოში ნამყოფი და აქ გატარებული დღეების შესახებ ჩვენ დეტალური ინფორმაცია გვაქვს. თავად მწერლის, ასევე სიმონ ჩიქოვანისა და სხვათა მომგონებების წყალობით თანმიმდევრულად შეგვიძლია აღვადგინოთ პოეტის მოგზაურობის დღეები. მაგალითად, პირველი ყველაზე შთამბეჭდავი ვიზიტი 1931 წლის ზაფხულში შედგა. 13 ივლისს მან რუსული და ქართული კლასიკური ლიტერატურიდან კარგად ნაცნობი მარშრუტი გამოიარა. ჩრდილოკავკასიიდან, დარიალისა და მლეთის გავლით. სხვათა შორის სიმონ ჩიქოვანი წერდა, რომ ქართული თემა პასტერნაკისთვის ლერმონტოვისგან გაცხადდა, რომელიც პლასტიკურად იყო გადააზრებული შემდგომ ვრუბელთან. 14 ივლისს გამთენიისას იგი უკვე თბილისში იყო. საღამოს პაოლოიაშვილსა და სხვა ცისფერ ყანწელებს ხვდებოდა. მეორე დღეს ცხეთას ესტუმრნენ. მოინახულეს ჯვარი. აგვისტოში კი იგი კოჯორში ისვენებდა, სასტუმრო კურორტის მერვე ნომერში. კოჯორიდან პოეტი აბასთუმანში გააქანეს, შემდეგ ბორჯომში და ბაკურიანში, სადაც მაშინ გიორგი ლეონიძე ისვენებდა. პაოლოიაშვილი კი ბოლოს ქობულეთში მასპინძლობდა პასტერნაკს. ამ პერიოდიდან მოყოლებული, პასტერნაკის შემოქმედებაში განსაკუთრებული ადგილი დაიკავა საქართველომ. ზაზა შათირიშვილის აზრით,
ალბათ არავის არ დაუწერია საქართველოსზე ისეთი რაღაცა. მანდელშტამი ცხადია, კოშტვა გრუჟინსკი კულტურა, რა თქმა უნდა, საოცარი რაღაცა. პასტერნაკი ალბათ ამ თვალსაზრისით არის განსაკუთრებული და როცა მე ვეკითხებოდი ხოლმე ჩემს უფროს მეგობრებს, რომ რა იყო მისთვის საქართველო და ალექსანდრე მაშევიჩი პეტიგორსკი ტრამი აქ ნათქვამი, რომ ალბათ ის რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია ქართულ ქრონოტოპოში, აი მოცალეობა და მჭრეტელობა. რაღაც ისეთი შინაგანი გარენდებულობა და არისტოკრატიზმი და სიცოცხლის სიყვარული.
მოგვიანებით, როდესაც რეპრესიებს მისი მეგობრები შეეწირნენ, პასტერნაკი ბოლომდე ერთგული დარჩა მათი და ცვეტაევასთან და მაიაკოვსკისთან ერთად ტიციანსა და პაოლოიაშვილსაც ხშირად იხსენებდა ხოლმე დიდი გულის ტკივილით.
ჩვენ ვიცით, რომ სიკვდილამდე ბალიშის ქვეშ პასტერნაკს ჰქონდა ორი წერილი, ეს იყო რილკეს წერილი და ტიციანის წერილი. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ის კი ჟივაგოს წერა მან დაიწყო იმ ფურცელზე, რომელიც დარჩა ტიციან დაბიძეს 37 წელს მოგეხსენებათ ტიციანი დახვრეტეს და აი ეს ფურცლები, რომლებიც ვერ გამოიყენა ტიციანო ვერ მოასრო კაჩუკა ნინა დაბიძემ და ამაზე დაიწყო წერა, ეს ძალიან სიმბოლური აქცია იყო პასტერნაკისათვის, ექიმი ჟივაგოს წერა ამაზე დაიწყო.
ამბობს ზალა შათილიშვილი. ეს სიმბოლური აქცია სულ მალე ნამდვილ ტანჯვად მოუბრუნდა მწერალს. რომანი ექიმი ჟივაგო, ნაწარმოები, რომელმაც კლასიკური რუსული პროზა დაასრულა, შეცვალა ქვეყანა და ადამიანები, ყველაზე დიდი სამხილი აღმოჩნდა 68 წლის პოეტის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, საუბარია პასტერნაკის ნობელთან დაკავშირებულ სკანდალზე, რომელსაც მაშინდელმა ოფიციოზმა ატომური ლიტერატურული ბომბი უწოდა. მას სპეციალურად გამართულ სტომებზე იუდას, კათმოძულეს, ცინიკოს, ცილისწამებელს, მოღალატეს, გომბეშოს, ღორსაც კი უწოდებდნენ. იგი აიძულეს უარი ეთქვა ნობელზე და ერთგვარი მონანიების წერილს გამოაქვეყნებინეს პრავდაში, სადაც მის კალამს მხოლოდ ერთი პატარა აბზაცი ეკუთვნოდა. დანარჩენი კი, როგორც ფიქრობენ, მისმა მეგობარმა, ოლგა ივინსკაიამ, დაშინებულმა არიადნა ეფრონმა, ცვეტაევას ქალიშვილმა და ადვოკატმა გრინგოლცმა შეთხზეს. აღშფოთებულთა სხდომა თბილისშიც გაიმართა. 1958 წლის 29 ოქტომბერს, რომელიც წერალთა კავშირის პირველმა მდივანმა ირაკლი აბაშიძემ გახსნა და სადაც სიტყვებით გამოვიდნენ ალიო მირცხულავა, ბესარიონ ჟღენტი, შალვა დადიანი, კარლო კალაძე, კონსტანტინე ლორთქიფანიძე, გრიგოლ აბაშიძე, რევაზ მარგიანი, იოსებ ნონეშვილი, გიორგი ნატროშვილი, კომპოზიტორები ანდრია ბალანჩივაძე, ალექსი მაჭავარიანი. პოეტის საქციელი დაგმეს თუ დააგმობინეს მისმა მეგობრებმაც, სიმონ ჩიქოვანმა და გიორგი ლეონიძემ. მათ ციტატა: ხურვალეთ დაუჭირეს მხარი პასტერნაკის სსრ მწერალთა კავშირის რიგებიდან გარიცხვის იდეას. ერთსულოვნად გამოთქვეს თავიანთი ღრმა აღშფოთება ბორის პასტერნაკის ანტიპატრიოტული მოქმედების გამო. აღინიშნა, რომ ბორის პასტერნაკი ფაქტიურად გადაიქცა საერთაშორისო რეაქციის რუპორად მის გააფთრებულ ბრძოლაში ჩვენი სამშობლოს წინააღმდეგ, მშვიდობისა და პროგრესის წინააღმდეგ. თუ კი 30-იან წლებში პასტერნაკთან გაცილებისას სადგურში ადგენდა ერთ-ერთი თბილისური გამომცემლობა ხელშეკრულებას, 1959 წელს მას საქართველოში ყველა ჰონორარი დაუბლოკეს, მათ შორის ერთი წლის წინ გამოცემული წიგნისთვის ლექსები საქართველოზე, ქართველი პოეტები. ამის მიუხედავად 1959 წლის თებერვალ-მარტის 10-დღიანი ვიზიტისას მას მაინც ბევრი რამ დარჩა მოსაგონარი. პირველ რიგში ეს იყო ლადო გუდიაშვილის ქალიშვილთან მეგობრობა, რომელიც მასზე 50 წლით უმცროსი იყო და რომელსაც იგი მოსკოვში გამოგზავრებისთანავე წერდა. დაიხსოვმეთ, რომ თქვენ ჩემი საუკეთესო მეგობრების პირველ რიგში მოგიჩინეთ ადგილი და უფლება მოგეცით შემიბრალოთ და იფიქროთ ხოლმე ჩემზე, როგორც ძალიან ახლობელ ადამიანზე. თბილისიდან გამოგზავრებისას კი მან დაძრული მატარებლიდან გადმოძახა ნინო ტაბიძეს: ნინა, მე არსად მივდივარ, მე თქვენ სახლში დავრჩი, იქ მეძებეთ.
ბორის პასტერნაკის შემოქმედებას და პასტერნაკის საქართველოსთან ურთიერთობას ეძღვნებოდა მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტი, რომელიც 7 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ საუბრობთ გალაცემაში რუს პოეტებზე და რუსი პოეტების ურთიერთობაზე საქართველოსთან. ლანა ღოუბერიძე, პირველ რიგში კინორეჟისორია, სწორედ 80-იანელთა თაო 60-იანელთა მაპატიეთ თაობის ერთ-ერთი მთავარი წარმომადგენელი ქართულ კინოში, მაგრამ ქალბატონი ლანა ბევრმა იცით ალბათ ამავე დროს შესანიშნავად ხატავს და ძალიან კარგი თარგმნელიც არის, ხათაშორის პირველი პროფესიით იგი ფილოლოგია. რუსული პოეზიის მის თარგმანს წიგნს, რომელიც დაახლოებით 4 წლის წინ გამოიცა, გიორგი ლობჟანიძემ თავისი ბიბლიოთეკა მიუძღვნა. 2013 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი განაცემა.
ქართულ-რუსული არაერთგვაროვანი და დაძაბული პოლიტიკური ურთიერთობების ფონზე ლანა ღოღობერიძის თარგმნილი რუსული პოეზიის ნიმუშების ამ სოლიდურმა კრებულმა, რომელიც ახლახან გამომცემლობა ინტელექტში საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით დაისტამბა, პირადად მე სასიამოვნო და უჩვეულო დამაღლებული განცდა დამიტოვა. მთელი ჩემი შეგნებული ცხოვრება მესმოდა ასეთი აზრი, რომ არსებობს ორი რუსეთი, იმპერიალისტური და განათლებული, რომელთა შორისაც აღქმის დამოკიდებულებებისა და აზროვნების სიღრმის წარმოუდგენელი უფსკრულია. მართალი გითხრათ, ამ აზრს არასოდეს ვეთანხმებოდი შინაგანად, რადგან მჯეროდა და დღესაც მჯერა, რომ კულტურასა და განათლებას მხოლოდ მაშინ აქვს რეალურად ფასი, თუ კი მას შეუძლია გარემომცველ სინამდვილეზე დადებითად იმოქმედოს და ეს სინამდვილე ისე გარდაქმნას შემოქმედებითად, რომ იქ შოვინიზმს, განსხვავებულის მიუღებლობას, აგრესიასა და სხვა ათასგვარ სისაძაგლეს ადგილი რაც შეიძლება ნაკლებ დაუტოვოს. სხვაგვარად კულტურა და კონკრეტულად პოეზია უკეთეს შემთხვევაში დარჩება ხმადმღაღადებ ლისად უდაბნოსა შინა, ძირითადად კი იმპერიალიზმის ისეთივე გამამყარებლად მოგვევლინება, როგორც სახელმწიფო მანქანის სხვა ჩვეულებრივი ჭანჭიკები, და აქ მაინც და მაინც არც იმას აქვს მნიშვნელობა, რომ ეს მანქანა პირველ რიგში სწორედ პოეტებს შეიწირავს. ამ მნიშვნელობის გათვალისწინებით რუსული პოეზიის თარგმანიც ისეთივე ღირებულია ჩვენი სალიტერატურო და კულტურული ცხოვრებისათვის, როგორც ნებისმიერი ერის ლიტერატურის ნიმუშთა ქართულად გადმოღება. მით უმეტეს, როცა ამას ის ადამიანი აკეთებს, ვისაც თავისი ცხოვრების ქრონოლოგიიდან გამომდინარე რუსული კულტურის წიაღში აღზრდამ კულტურულ რუსეთთან მჭიდრო ურთიერთობამ მოუწია. ბოლო ხანს რუსეთისადმი ჩვენში გაჩენილი ერთგვარი აგრესიის საპირწონედ ისიც მომისმენია, რომ ქართული კულტურის ევროპეიზაციის პროცესში რუსულმა ენამა და ლიტერატურამ წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა. ამ აზრსაც მხოლოდ ნაწილობრივ ვეთანხმები, მაგრამ ფაქტი ის არის, რაკიღა იძულებულები გავხდით დანარჩენ მსოფლიოსთან მხოლოდ რუსეთისა და რუსული ენის მეშვეობით ქონოდა კონტაქტი, ამან ცხადია ჩვენზე არაერთგვაროვნად იმოქმედა, როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კუთხით. დადებითი კონტაქტის შესანიშნავი ნიმუშია ლანა ღოღობერიძის თარგმანები, რომელიც მეოცე საუკუნის ხუთ დიდ რუს პოეტს, მარინა ცვეტაევას, ბორის პასტერნაკს, ანა ახმატოვას, ბელა ახმადულინასა და იოსებ ბროდსკის ლექსების ქართულ თარგმანებს აერთიანებს. ლექსები ერთი პრინციპით, თარგმნელის პირადი დამოკიდებულებისა და სიყვარულის გათვალისწინებით არის შერჩეული. ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამბობს:
მე არ მიმაჩნია თავი პროფესიონალურ მთარგმნელად და ამიტომ მთელი ცხოვრება რა მთხოლოდ იმას ვთარგმნი, რამაც აი პირდაპირ, ნუ რა ვიცი, დაღი დააჩნიათ შემცხოვრება და შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც ეტაპზე წამლეკა. აი ესე იყვნენ ეს პოეტები, განსაკუთრებით ახმატოვა, ცვეტაევა, პასტერნაკი. ეპოქები მქონდა მათი. პირველი ხუთშვილის პასტერნაკი იყო, სულ ახალგაზრდა ვიყავი, როცა აღმოვაჩინე და მერე ნუ კარგახანი მარტო ამით ვცხოვრობდი. მერე იყო ახმატოვა და მერე იყო ცვეტაევა, ჩემთვის ეპოქალურად ვამბობ, რომელმაც ну საერთოდ არ ვიცი მომიცვა მართლა. და ბროდსკი კი რა თქმა უნდა სულ ბოლო წლების აღმოჩენაა და აი იმანას ასეთივე გავლენა მოახდინა ჩემზე. ახმადულინას პირადადაც ვიცნობდი და კიდე ნუ მართლა ძალიან კარგი პოეტია და მით უმეტეს იმდენი რამე აკავშირებს საქართველოსთან, რომ ხანდახან ესეც განაპირობებს ნამდვილ ინტერესს.
სათარგმნი მასალისა და ავტორების სიყვარული ნამდვილად ემჩნევა ამ შესანიშნავ კრებულს, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობ პოეტებს ხშირად სრულიად ახლებული რაკურსით წარმოაჩენს. ეს ლანა ღოღობერიძის წაკითხული რუსი პოეტებია, რომლის შესაშურმა შემოქმედებითმა ენერგიამ საშუალება მოგცა ჩემი თაობისათვის კარგად ნაცნობი სამყარო ხელახლა აღმოგვეჩინა და განგვეცადა. შეუძლებელია არ დაეთანხმო იოსებ ბროდსკის გამონათქვამს, რითაც ლანა ღოღობერიძე იწყებს თავის შესავალს: პოეზია ეხმარება ადამიანს, იქცეს ადამიანს. ადამიანად. ადამიანად ქცევის ეს დაბადებასავით მტანჯველი, რთული და არაერთგვაროვანი პროცესი პულსირებს ამ შესანიშნავ თარგმანებში ყველგან და თუნდაც ზოგჯერ პროფესიულად არ ეთანხმებოდა მთარგმნელის პოზიციას, შეუძლებელია არ დაეთანხმო მისივე ახსნა განმარტებას, რომ პოეზია აზრისა და მეტყველების მაქსიმალური კონდენსაციაა და როდესაც სხვა ქვეყნის პოეტს იგებ, ის უკვე შენად გადაიქცევა. ამის გაკეთება ალბათ ზოგჯერ განსაკუთრებით ძნელია მაშინ, როცა შენ მიერ თარგმნილ პოეტებთან პირადი ნაცნობობა გაკავშირებს. ხშირად კი მათ მოქალაქეობრივ პოზიციას საერთოდაც არ იზიარებ. ამაზე ქალბატონმა ლანა ღოღობერიძემ ბრძანა.
ის იყო ნამდვილი გულწრფელი დამოკიდებული. ნუ რაც პასტერნაკს ჰქონდა, ეს ეგრევე დარჩა და არაფერი არ შეცვლილა. ეს მართლა რაღაცა ის იყო, ნუ რაღაცა მოვლენა მის ცხოვრებაში, მისი სიყვარული ქართველების მიმართ საერთოდ, კონკრეტულად პაოლოს და ტიციანის მიმართ და ნუ საქართველოს რაღაცა მის აღქმაში, ისეთ საოცნებო ქვეყანა, რომელსაც მე პირადად არც ვიცნობ. Და აი ახმადულინა და ვაზნესევსკი, ტუშენკოს კიდევ ერთი პლეიადა ადამიანების, რომლებიც ძალიან დაკავშირებული იყვნენ საქართველოსთან, მართლა უყვარდათ. აი ახმადულინას ლექსებში ნუ ისეთი უბრალოდ სიყვარული კი არ გამოსჭირს, რაღაცა მართლა არ ვიცი, ესიც მოცულია საქართველოს პირდაპირ. მერე ეს რაღაცნაირი ნამდვილად განდგომა იყო საქართველოსაგან, მაგრამ მე ძალიან არასწორად მიმაჩვენ ჩვენი დამოკიდებულება საერთოდ ჩვენი საზოგადოება ყოველთვის ყველა ჩავთვლოთ დამნაშავედ ჩვენს წინაშე და არასოდეს არ ვიფიქროთ იმასა ჩვენ რა გავაკეთეთ არასწორად.
შეუძლებელია არ დაეთანხმო ქალბატონი ლანას ამ აზრს. თვითრეფლექსიისათვის კი პოლიტიკისაგან აბსოლუტურად მოწყვეტით, საუკეთესო საშუალება შეიძლება სწორედ პოეზია იყოს, მით უმეტეს ჩვენს პრაგმატულ და ყოვლად არაპოეტურ გარემოში. ამიტომაც ცნობილი რეჟისორის მიერ ამეთყველებული ეს კრებული არამხოლოდ ლიტერატურული, არამედ შინაგანი თავისუფლების გამოხატულების აქტიცაა, დამკვიდრებული საზოგადოებრივი კლიშეების თავისებური მსხვრევა, რითაც ლანა ღოღობერიძე ყოველთვის გამოირჩეოდა როგორც რეჟისორი და მოქალაქე. ამიტომაც კრებული, რომლის არსაც აქ დაბეჭდილი ცვეტაევას ერთი ლექსის თარგმანი საუკეთესოდ აგვიხსნის, ნებისმიერ კულტურულ გარემოში ნამდვილი განსჯისა და განხილვის საგნად იქცეოდა.
როგორ მოვიქცე მე ბრმა და გერი ამ სამყაროში, სადაც გრძნობას დაადეს ურდო, სად მიმაქანებს ანათემა, როგორც მეწყერი, სადაც ტირილი გონიათ სურდო. როგორ მოვიქცე ნეკნით და მოდგმით მგოსანი, როცა ლექსის წერა ცოდვა ჰგონიათ, თავდავიწყების გიჟური მოთქმით, უწონადობით, სად ყველაფერს მისხლით წონიან, რამე შველება გამჭვირვალე ჯავშნით შემოცილს ამ ქვეყნად, სადაც შავზე შავი ნაცრის ფერია, ამ სამყაროში სად ოცნება დააქვთ თერმოსით, ამ უსაზღვრობით სადაც ყველა ზომიერია.
ლანა ღოღობერიძემ ამ ლექსში დასმულ შეკითხვას დიდი შემოქმედებითი თავდადებით, ხელოვნებისა და ადამიანის სიყვარულით უპასუხა.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძის ბიბლიოთეკა. ეს სიუჟეტი ეთერში 2003 წელს გავიდა და მიეძღვნა ლანა ღოღობერიძის თარგმანებს, რუსული პოეზიის თარგმანებს. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ რუსულ პოეზიაზე, რუსი პოეტების ურთიერთობაზე საქართველოსთან. საბაბიც ჰქონდა ბელა ახმადულინას, რუს პოეტს, მთარგმნელს. 80 წელი შეუსრულდებოდა დღეს. გაგახსენებთ, რომ ახმადულინა 73 წლის ასაკში გარდაიცვალა 2010 წელს. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდე.